ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣባራዓት ሓዊ ግዛት ቪክቶርያ ቀዳማይ ግዳይ ሞት ዝኾነ ሰብ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ። ፌደራል መንግስቲ ነቶም ብምቅጻል ዝተጠቕዑ ማሕበራት ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ዝኸውን ክፍሊታት ሕውየት ኣበጊሱ። ፌስቲቫል ጸሓፍቲ ኣደላይድ ምስ ውሳነ ምስራት ዝተሳትፎ ፍልስጤማዊት ኣውስትራልያዊት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ብዝተኣሳሰር እንዓበይ ዝኸዱ ሳዕቤናት ሰለስተ ኣባላት ቦርዱ ከሲሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ወዱ ነቲ ዝተዓልወ ሻህ ናይ ኢራን ንሃገሩ ክምለስን ንምስግጋር ናብ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክመርሖን ድልውየ ይብል። ክቡራት ሰማዕትና ቀጺለ ዝዝራት ዜና ዘቕርበልኩም ኢብራሂም ዓልየ። ኣብ ባራዓት ሓዊ ግዛት ቪክቶርያ ቀዳማይ ግዳይ ሞት ከዝኾነ ሰብ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ። ፖሊስ ሬሳ ምዋቲ ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ቪክቶርያ ዝነድድ ዘሎ ሎንግ ውድ ባራዓት ሓዊ ዝተጠቕዐ ከባቢ እዩ ተረኺቡ ይብሉ። ሰብ መዚ ህፁታት ኩነታት ኣብ ቪክቶርያ ለውጢ ኣብ ኩነታት ኣየር ገለ እፎይታ ንኣባላት መጥፋእቲ የምፅእ እኳ እንተሃለወ ንማሕበረሰባት ሕጂ እውን ተኽእሎ ሓደጋሎ ይብሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 1515 መጠንቀቕታታት ህፁፅ ሓደጋን 17 መልእኽትታት ተዓዚብካ ስጉምቲ ምውሳድን ኣብ መላእታ ግዛኣት ተዋሂቦም ኣለዉ። ኣብ 20 መምሕዳራዊ ከባቢታት ኩነታት ህፁፅ እዋን ተኣውጅሎ። ብህፁፅ ደረጃ ዝረኣዩ ባርዓት ኣብ መላእታ ግዛኣት ተዘርጊሖም እንተሃለዉ እኳ ፃዕርታት ምጥፋእ ሓዊ ግን ኣብ ሓደ ዓብዪ ባርዕ ኣብ ማእከል ቪክቶርያን ካልእ ድማ ኣብ ሰሜን ምብራቕን እታ ግዛት ኣትኩሮም ኣለዉ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ እቲ ብፕሪምየር ጃሲንታ ኣላን ዝተገልጸ 19.5 ሚልዮን ዶላር ጥማር ሓገዝ ኣብ ሕውየት ቀንዲ ኣፍረይቲ ክሕግዝ እዩ ይብል።
This package of funding will assist primary producers with the extraordinary costs of undertaking
እዚ ጥማር ምወላ ነቶም ተኸርዲኖም ዘለዉ ጥሪት ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ከም ዝግበረሎም ንምርግጋጽ ቁልጡፍን ህፁፅን ቀለብ እንስሳታት ናይ ምዕዳል መስርሕ ንምውሳድ ዘይተኣደኑ ዋጋታት ዝኸፍሉ ዘለዉ ቀንዲ ኣፍረይቲ ክሕግዝ እዩ። ፌደሬሽን ሓረሶት ቪክቶርያ ሎሚ ኣብዚ ምሳና ምህላዎም ጽቡቕ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ነቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ማሕበረሰባት ክፍሊት መንግስቲ ኣውስትራልያ ንሕውየት ካብ ዕንወታት ኣበጊስና ኣለና። ሓደጋታት ባርዕ ንመዓልትታት ክጸንሑ እዮም ዝብሉ መጠንቀቕታታት ኣብ ዝወሃብሉ ዘለዉ እዋን ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ግዛት ቪክቶርያ 32 ዝኾኑ ባርዓት ንምጥፋእ ይቃለሱ ኣለዉ። ብውሕዱ 130 ህንፃታት ዕንወት ወሪድዎም ኣሎ። ኩነታት ህፁፅ እዋን ኣብ ቪክቶርያ ተኣውጅሎ ንሰብ መዚ መሳለጫታት ክምድቡን ዞናታት ሓዊ ከኣልዩን ስልጣን ክህቦም እዩ። 5 ግዛኣታት ብክቱር ዝኾነ ማዕበል ሙቐት ተጸሊን ኣለዋ። ንኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ድማ ከም ዝውስኽ ገይርዎ ኣሎ። ኮሚሽነር ምምሕዳር ህፁፃት ኩነታት ቪክቶርያ ቲም ወይቡሽ እቶም ተኽእሎታት ሓደጋ ካብ መዓልትታት ክሳብ ሰሙናት ክጸንሑ እዮም ይብል።
So we need communities to now continue to focus on those emergency warnings and stay out of
ማሕበረሰባት ሕጂ ኣብቶም መጠንቀቕታታት ምድሃቦም ክቕጽሉን ካብቶም ብሓዊ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ክእለዩን ክንደሊ ኢና። ኣብዚ እዋን ብዙሓት ዓበይቲ ባርዓት ኣለዉና። ኣብ ገለ እዋን ነብሲ ወከፎም መርመራ ክካየደሎም እዩ። እቶም ሓዊታት ከመይ ጀሚሮም እናፈለጥናን እናተረዳእናን ኣብ ንመጻሉ ንዓኹም ድማ ተመሊስና ክንገልጸልኩም ወይ ክንመጸኩም ኢና። ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ መላእዛ ግዛት ብበርቂ ዝተላዕሉ እዮም እቶም ሓዊታት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል መንግስቲ ነቶም ብምቅጻል ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ዝኸውን ክፍሊታት ሕውየት ኣበጊሱሎ። እዚ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝውሃብ ክፍሊት 1,000 ዶላር ንሓደ እኹል ሰብ፣ 400 ዶላር ድማ ንሓደ ህፃን፣ ነቶም ኣዝዮም ዝተጎዱ ወይ ድማ ገዝኦም ብቐጥታ ዝተሃስዩ ክኸውን እዩ። ነዚኦም ክፍሊታት ምምልካት ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ሰርቪስስ ኣውስትራልያ ክኸውን እዩ። ቀዳሚ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ፌደራል መሳለጫታት ነቶም በዞም ምቅጻላት ዝተተንከፉ ኣብ ምውፋር ይርከቡ ኣለዉ ይብል።
Provides for individual one-off assistance payments, personal and financial counseling, removal of debris.
እዚ ክፍሊት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓደ ግዜ ዝውሃብ ሓገዝ፣ ውልቃውን ፋይናንሳውን ኣገልግሎት ምኽሪ፣ ምፅራግ ስብርባራታት ወይ ገፈጥ መፈጣትን ርስሓታትን፣ ቀጻሊ ደገፍ ንትካላት ግዛታዊ መንግስታትን ክቐርብ እዩ። ሃገራውያን ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ብኣየር ተዋፊሮም ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ደገፋት ኣብ ምሃብ ይርከቡ። ብመዕቆቢ ወይ መፅንሒ ድዩ ወይስ መግብን ናብ መቐረቢ መድረኻት ዝኾኑ መእተዊታትን ብምድላው። ፌስቲቫል ጸሓፍቲ ኣደላይድ ምስ ውሳነ ምስራት ተሳትፎ ፍልስጥማዊት ኣውስትራልያዊት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ብዝተኣሳሰር እናዓበዩ ዝኸዱ ሳዕቢናት ሰለስተ ኣባላት ቦርዱ ከሲሩ ኤስቢኤስ ኒውስ ከምዝ ተረድኦ እቶም ሰለስተ ኣባላት ቦርድ ዋና ኣሰልጣኒት ደቂ ኣንስትዮ ዶኒ ዎልፈርድ፣ ጠበቓ ኒኮላስ ሊንከን፣ ጋዜጠኛ ዳንኤል ሪቶርቶን እቲ ቦርድ ቀዳም ድሕሪ ዘካየዶ ናይ ቅልውላው ኣኼባ ካብ መዝነቶም ወሪዶም። ጥቓ 100 ዝበፅሑ ጸሓፍትን ደረስትን እቲ ፌስቲቫል ንፍልስጥኤማዊት ኣውስትራልያዊት ደራሲት ጠበቓን ተጣበቒት መሰላትን ራንዳ ዓብደልፈታሕ ከይተሳተፍ ከኣልይዋ ብምውሳኖም ካብቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ቅነ ጸሓፍቲ ኣደላይድ ወይ ኣደላይድ ራይተርስ ዊክ ኣንሳሒቦም ኣለዉ። እቶም ቦርድ ናይቲ ፌስቲቫል ኣደላይድ ዝሓለፈ ሓሙስ 8 ጥሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ምስታፍ ብምኽንያት እቶም ሃገራዊ ሓዘንን ወጥርታት ማሕበረሰብን ኢሎም ዝገለጽዎም ድሕሪቲ ናይ 14 ተሓሳስ ፍጻመ መቕተልቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ዶክተር ራንዳ ኣብቲ ውራይ ክትሳተፍ ኣይንመርጽን ኢሎም። እዚ ማለት እቲ ጽሑፋታ ዝኾነ ምትእስሳር ምስቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ኣለዎ ማለቱ ከም ዘይኮነ ግን እቲ ቦርድ ኣነጺርዎ ኣሎ። ዕዉታት ብዙሓት ስልማታት ዝኾኑ ጸሓፍቲ ውሽጢ ሃገርን ዓለምን በዓል ትሬንት ዳልተን፣ ሄለን ጋርነር፣ ዘይዲ ስሚዝ ከምኡውን ያኒስ ቫሩፋኪስ ዝርከብዎም ኩሎም ነዚ ውሳነ ተቃዊሞም ካብቲ ውራይ ክእለዩ ወሲኖም ኣለዉ። ሚስተር ቫሩፋኪስ ቀደም ሚኒስተር ፋይናንስ ግሪክ ኮይኑ ኣገልግሉ ዝነበረ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣጋጣሚታት ከም ዝጓሃየ ገሊጹ።
I was very much looking forward to returning to Adelaide for what has been for decades now a brilliant festival of books, ideas.
ናብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣዝዩ ብሉፅ ፌስቲቫል መጻሕፍቲ፣ ሓሳባትን ክትዓትን ኮይኑ ዝጸንሐ ናብ ኣደላይ ተመሊሰ ክመጽእ ኣዝየ ተሃንጥየ ነይረ። ሕጂ ግን ገዲፈየ ኣለኹ። እቲ ጽዮናዊ ሎቢ ኣዕንይዎ ኣሎ። ነቲ ቦርድ ፌስቲቫል ጸሓፍቲ ኣደላይድ ንኸማና ደራሲት ዝኾነት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ከይትዕደም ብምግዳድ ንኣካያዲት ቅነ ጸሓፍቲ ኣደላይድ እትድነቕ ኣይሁድ መሓዛይ ሉዊስ ኣድለር ክትወርድ ብምግዳድ ንዓይ ብውልቃይ ኣማራጺ ዘይብለይ ገርም እዮም ኣትሪፎምን እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣሸሓት ደገፍቲ ፕሬዚደንታዊ ሕፁ ቦቢ ዋይን ቀቅድሚ ምክያድ ምርጫ እታ ሃገር ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሓደ ምረሻ ተረኺቦም። ገዲም ወዲ 81 ዓመት መራሒ እታ ሃገር ዩዌሪ ሙሴቪኒ ካብ 1986 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ። ኣብቲ ናይ 15 ጥሪ ምርጫ ድማ ንተወሳኺ ዓመታት ክጸንሕ ሓነ ሓድሽ እብረ ስልጣን ይወዳደር ኣሎ። ኮሚሽነር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ተርክ ኩሉ ሰብ ሙሉእ ብምሉእን ድሕነቱ ብዝተሓለወን ኣብቲ ምርጫ ክሳተፉ ምዃኖም ከረጋግጹ መጽዋዕቲ ኣቕሪቡሎ። ቤት ጽሕፈት እቲ ኮሚሽን እቲ መስርሕ ምድማጽ ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ሓደ ብሰፊሕ ጭቆና ምፍርራሕን ዘለዎ ሃዋህ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝብል ሓደ ጸብጻብ ኣውፅኡ። ኣንጻሮም ዝዋፈር ዘሎ ሓይሊ ፖሊስ ወሲኽካ ሚስተር ዋይን ንሱን ደገፍቱን ንምዕፋኖም ብዝካየዱ ጻዕርታት ኣይክጓናደቡን እዮም ይብል።
Many times as you have seen they are hounding us, they are beating us.
ብዙሕ ግዜ ከም ዝረአኹሞ የካላብቱና እዮም ዘለዉ። ብጸጋም ብማእከል ብዅሉዮም ዝሃርሙና ዘለዉ። ዘነብዕ ጋዝን ዓይንኻ ዘቃጽልን ይነጽጉልና፣ ጥይት እውን ይትኩስልና። እቲ ህዝቢ የፍርሖም እዩ። ንዲክቴተር ብድምፂ ከኣልይዎ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም። ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ግን ኩሉ እቲ ሚሊታርን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ እዮም። እቲ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ዘይሕጋዊ እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዋና ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ኣደባባይ ካጅ ስኩር ዝተኣከቡ ኣድመኛታት ከም ዝነበሩ ሓደ ምስሊ ቪድዮ ኣርዩ። ሰበስልጣን መጠንቀቕታታቶም ብምሕያል ቀዳም ዋና ኣኽባር ሕጊ መሓመድ ሞቫሄዲ ኣዛድ ዝኾነ ኣብቶም ተቃውሞታት ዝተሳተፈ ጸላኢ እግዚኣብሄር ተባሂሉ ተቖጺሩ ብናይ ሞት መቕጻዕቲ ክኽሰስ እዩ ኢሉ። ኣድማታት ካብ ታሕሳስ 28 ጀሚሮም ንኽልተ ሰሙናት ቀጺሎም ኣለዉ። ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ 8 ጥሪ ድማ ሙሉእ ምዕፃው ኢንተርነት ኣብ ተግባር ውዒሉ። ነቶም ኣድማታትን ተቃውሞታትን ዝምልከት ሓበሬታ ምርካብን ሓቅነቱ ምፅራይን ብምኽንያት እቲ ካብ ውሽጢ ኢራን ምፅብጻብ ዝኽልክል እገዳ ኣብ ልዕሊ ዝበዝሑ ዓለምለኻያን ማእከና ዜና ዝያዳ ኣሸጋሪ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ወክል ዜና ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብውሕዱ 490 ሰባትን 48 ኣባላት ፀጥታን ኣብዞም ተቃውሞታት ተኸቲሎም ልዕሊ 1600 ካልኦት ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ይብል ሓውሲ መንግስታዊ ወክል ዜና ታስኒም ነቶም ኣብ ኣድማታት መላ ሃገር ዝተቐትሉ ኣባላት ፀጥታ 109 እዮም ይብል። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ወዱ ነቲ ዝተዓልዎ ሻህ ናይ ኢራን ሃገሩ ክምለስን ንምስግጋር ናብ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክመርሖን ድልው እየ ይብል። ረዛ ፐህላቪ ተቃውሞታት ክካየዱ መፅዋዕታ ብምግባር ተራ ተፃዊት እዩ። ገሊኦም ኣድመኛታት ንሻህ ንዘለኣለም ይምበር ዝብሉ ጭርሖታት ኣስሚዖም። ሚስተር ፓህላቪ ክመርሕ ድሉ እውን ፍቓደኛ ምዃኑን ንፎክስ ኒውስ ድሕሪ ምግላጽ ዝኾነ ተኽእሎ ምስግጋር ከመይ ይሰርሕ ንጹር ዝኾነ መደብ ክህል ኣለዎ ኢሉ
But it is important that we have a good process established so the world understands.
ዓለም ብቐንዱ ድማ ህዝቢ ኢራን ክርድኦ መጣን ጽፉፍ ዝኾነ ዘቐመጥናዮ መስርሕ ክህልወና ጽቡቕ እዩ። ዘይከምቲ ቅድሚ 47 ዓመታት ዘጋጠመ ዝለዓለ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኾመነይ ምህላው ማለት ንኢራን እንታይ ማለት ምዃኑ ወላ ሓደ ብሓቂ ኣፍልጦ ዘይነበሮ። ድሕሮም ክባራበሩ እንከሎ በቃ ኮይኑ ይጸኒሕዎም። ኣነ ነዚ መስርሕ ክቕረበሎም መፅዋዕታ ተገይሩለይ ቀሪበ ኣለኹ። ዲሞክራስያዊ ኣማራፂ ኣብ ኢራን ክህልወና ንምርግጋጽ ተወፍየ ኣለኹ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ድማ ብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲነሊ 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ድሕሪ ምስርሑ ኣርሴናል ንፖርትስመት 4-1 ስዒራ ናብ ዝቕፅል ዙር ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ሓሊፋ ኣላ። ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ዘሎ። ሓድሽ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ዳረን ፍሌቸር ሒዛ ኣብ ሜዳ እንተገጠመት እኳ ብራይተን 2-1 ስዒራታ ካብ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ምግላፋ ኣየምለጠትን። ኣቐዲሙ ቀዳም ኣብ ሻድሻይ ምድብ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝሳተፍ ንእሽቶ ጋንታ ማክሊስፊልድ ንፕሪምየር ሊጋዊት ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ብምስካም ጉዕዛ ኣብዚ ዋንጫ ክቕፀ ገይራ ኣላ። ቶተናም ብኣስቶን ቪላ ተሳዒሮም ክግለፉ እንከሎ ማንቸስተር ሲቲ 10 ሽቶታት ኣብ ልዕሊ ኤግዘተር ሲቲ ኣመዝጊቦም ምረሸኦም ቀፂሎም ኣለው። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ።